kielitką syna. Že totiž to lidské já nebo ten organismus pomocí lidského já, to bylo dokonale řečeno, je schopen pojmout myšlenku, že transformuje se až na nástroj, který bude otevřen vůči vůli Boží. Ano? Jestliže se mu to podaří, že on otevře všechny dveře, které jsou v něm zavřené, a když v něm všechna ta síla vesmírová začne proudit, tak on konečně se dostane k tomu, že celobytostně půjde k Bohu. Zatím není schopen celobytostně tam jít. Já jsem si myslel, že jsem třeba z koncentráku se celý odezdal Bohu. To není, to jsem si jenom nalhával. Ovšem nevědomost hříchu nečiní. Ale jestliže jsem za 5 měsíců z toho stavu vědomého spojení s Boha vypadl, tak je vidět, že jsem se tam celý neodezdal. Ačkoliv jsem to nevěděl, že jsem se celý neodezdal. Já jsem myslel, když odezdám svůj život bez lítosti, ne? A když SS mám celé uteče, nevidí mě, to je vidět, že to schvaluje Pán Bůh, ne? No, tak až potom mě nevidí ani ostatní SS-mani, kteří měli na mě střídat a nestříleli, a to trvá 5 měsíců, tak jsem byl zcela na výši, přátelé. Jsem říkal, to jsem kabrňák. Ne? A to je ten návrat k sobě. To je, jak jsme si vykládali tadyhle předevčírem nebo včera ještě, to je uzavírání okruhu od sebe k sobě. Kdežto láska bližnímu má být otevřený okruh. Ode mě k bližnímu a ne k bližnímu, od bližního se ke mně. Ode mě k bližnímu, ale definitivně k bližnímu, vůbec ne ke mně. To znamená, já ti tady s pomocí Boží nebo silou Boží dávám k dispozici třeba zdraví nebo něco, co pro něho udělám, nebo mu dávám 500 korun nebo něco. Ale to nejsem já, to je úkol od Boha, který jenom plním. Ber to na vědomí. Buď věčen tomu, té okolnosti, že Bůh tento úkol nám tady svěřil, jak mě, tak tobě, že musí být dva k tomu, aby ten úkol mohl splnit, ne? Jeden, který to vykonává, druhý, který to přijímá. A je těžko říct, rozhodnout, kdo je přitom důležitější. Ježíš Kristus nám říkal, že je důležitější ten, kdo přijímá přitom. Jestliže ten, kdo vydává, je ve stavu takovém, jako byl třeba Ježíš Kristus, tak pak už je důležitost jen na straně toho věřícího, protože jestliže tím by nevěřil, ten zázrak se neuskuteční. Rozumíte? Ta pomoc pravá se neuskuteční. My říkáme zázračná, ale radši bych říkal pravá. Protože i když se to nepodaří, tak je to pravá užitečnost. No? Že to nemělo podařit, to my nevíme, jak proč. Ale v každém případě pravé to, zůstává to pravým tehdy, když se to nevrací od toho, komu to bylo věnováno, a jde to k tomu, kdo do toho vložil tu sílu, a to je Bůh. Jo? Takže když já jsem s tím inženýrem potom hned mluvil o tom Kubánci, který se tam modlil během toho výkladu, tak jsem mu říkal, ale teď mám k tobě závažnou prosbu. On byl nadšen tím, co jsem mu řekl. Teď mám k tobě závažnou prosbu. Nepřivlastňuj si to, co uděláš. Kdybys udělal nejlepší věc, třeba teďka udělal tu turbínu, ne? Tak si ji neříkej, že jsi to ty, který jsi to udělal. Ty kdyby si neměl proto sílu od Boha, tak si tupá, mrtvá motika. Nezdvihneš se vůbec ze země. No, tak prosím tě, jakmile se ti cokoliv podaří, tak každého, kdo ti bude říkat, že jsi dobrý a bude ti prokazovat vděčnost, mu řekni, jak si mě vychovali, takového mě mají. Neříkej, kdo tě vychovává. Oni si budou myslet, aha, vysoká škola, technická v Praze. Tak budou poděkovat třeba z té škole. Máte skvělého žáka. Udělejte ho tam aspoň docentem. A tak dále. Zase to nesmí stoupnout do hlavy. Ty musíš vědět, komu jsi byl vděčen, iž to nevysvětluješ, protože by ti to nepochopili. Nezáleží na tom, že nevědí oni. O to nestoj. Když o to stál, tak bys nekonal vůli Boží. Jestli je to úkol od Boha, tak to budeš vidět, že jim to máš říct. A když to není úkol od Boha, tak jim to nesmíš říkat. Já ti to říkám, když 10 jich tam vykládalo. Ty turbíny a ty řídele a to všecko. A já jsem jenom k tobě se obrátil, protože jsem v tobě poznal, že jsi schopen pochopit svou činnost jako úkol od Boha. Jediný z nich. On říká, možná, že je tomu tak. To se teprve ukáže. A ono se ukazuje, že tomu tak je, protože od té doby je 7 let a on už dneska je na tom takhle dobře, ne? Jakoby sám, jakoby byl takový genius. Přičemž on je si vědom toho, že geniem není. Že? Někdo, že je geniální, ale že to není on. No, ale teď, jestli člověk není vědom si toho, že nikdy se Bohu celé neodevzdá, tak hrozí mu jedno nebezpečí. Že když, a to hrozilo mě a taky jsem mu podlehl. Já jsem podlehl, čemu jsem mohl podlehnout, tomu jsem podlehl. Já se taky musím pochlubit s tímhletím. Takže jsem například udělal tu chybu, že jsem za 5 měsíců toho spojení s Bohem se dostal z koncentráku potom a přišel jsem domů a všichni okolo mě a říkali, to jsi rád, že jsi na svobodě. Já jsem jim měl chuť říct, tam jsem zažíval pravou svobodu. Ale oni by mě byli považovali za blázna. Jak může někdo zamřížit mi na svobodě? Tak jsem nikomu neříkal, že tam jsem byl na svobodě. Já jsem to říct aspoň matce. Ale já jsem nikomu nic neříkal, protože mě nařídili SS-mani, že nic nemám říkat o tom, co se tam dělo. Že jak to bylo říkat, že půjdu naspátek do vězení a že mě tam potom utírají. Tak ne ze strachu, ale možná, že taky proto, že jsem nechtěl další utrpení způsobit svému okolí, tak jsem to nikomu neříkal. A tak jsem ani matce neříkal, že jsem tam byl svobodný. A když mi to pořád říkal, že jsem na svobodě, jak jsem podlehl toho dojmu, že jsem na svobodě, a jak jsem podlehl tomu dojmu, tak se ztratilo moje spojení s Bohem. Takovou mocnou sílu má lidská představa. Proto vám říkám, když si myslíte, že jste udělali dobře, máte právo rozlišovat mezi dobrým a zlým. Jenom rozlišovat, ale ne si to sobě přičítat. Rozumíte? Rozlišit je dobré, to musíte rozlišovat, abyste věděli, co je dobré a co je relativně dobré a co je relativně špatné. Ale tam to musí končit. Neříct, tak já jsem tím dobrým, to už ne. Ano? Když ani Ježíš si neodvážil to o sobě říct, že je dobrý, tak jak se můžeme odvážit my? Jakmile, ale přestoupíme tento jemný bod možností, dovolených možností, tak ztratíme všechnu milost navíc, kterou máme k dispozici a nebudeme zázračně jednat. A kdybychom byli vědomě spojeni s Bohem, tady máte zářný příklad, nebo já nevím, jestli je to znamená zářný příklad, člověka, který byl vědomě po 5 měsíců spojen s Bohem a on to ztratil jedinou představou, že je na svobodě. A politická svoboda, ať je to na západě, nebo na východě, nebo kdekoliv, nebo svoboda v nějakém jednání není pravou svobodou. Pravá svoboda je jen svoboda vnitřní, kde já vědomě z Boha všechno beru. Tedy kde žiju i při veškeré činnosti ve stavu trpném. Čili to je to, co jsem chtěl opravit na té vnitřní modlitbě. Ta vnitřní modlitba musí přejít do činnosti. Já musím být při činnosti trpný. A teď se vám vysvětlil, co trpnost při činnosti. Trpnost při činnosti spočívá v tom, že si nepřičítám ani v nejmenší účinky. Jo? Dobré účinky, relativně dobré účinky toho, co jsem jako já udělal. Rozumíte mě? To je trpnost. A to je velice obtížné. Než se naučím být trpný v běžné činnosti, tak měl bych se napřed naučit být trpný v vnitřní modlitbě. Když se ale naučím být trpný v vnitřní modlitbě, a to jsem, jak se mi zdálo, dokonale uměl už před vstupem do koncentráku, tak to ještě nestačilo, já mě museli dostat do koncentráku, abych se naučil být trpný v činnosti. Já jsem neuměl být trpný v činnosti. Já jsem uměl být trpný ve vnitřní modlitbě. Kdyby na mě přišel býval skvělý svatý Filip z Nery a viděl by mě v extazi, byl by mě mohl v ní vidět. Jenže Filip z Nery, zemřel v 16. století, tak mě nemůže osobně navštívit. Tak by se mnou byl udělal totéž, co udělal s tou jeptiškou, která v té Florencii upadala do extaze. A jednou k němu přišli a řekli mu, víš, ty jsi svatý, ale my tam máme ještě jednu svatou. A měli jste se setkat, kdybyste dali síly dohromady, to byste v té Florencii dobře působili. A on říkal, co dělá? No, upadá do extaze a každou chvilinku mluví s Bohem a říká, skvělou moudrost nám dává k dispozici. A on říká, ať sem přijde. Jinak on za každým šel. Ale říkal, ať sem přijde. Tentokrát ani za ní nešel, ani mu to nestalo za to, aby za ní šel. Přijďte si to. A za bídným člověkem, zvrhlíkem šel do hospody. Za nějakým vožrálkou a nevěstkou šel do hospody za ní. Ale za to je tou nešel. Tomu za to nestalo. Přivejte jí sem. Přivedli ji tam, jak ona ho viděla, tak tím světlem jeho byla tak unešená, že upadla do extaze. Lehla si a ležela. Uložili možná do křesla, takže neležela na zemi. A milý Filip z Nery, on byl biskupem, tak si vykasal rukávy a začal jí pohlavkovat, ale pořádně. A přes obličej, takhle, že se jí hlava kymácela. A dával pozor, až se jí vrátil zrak, a měla oči v sloup, protože byla v extazi, má oči takhle dovnitř. A jak se začala mít dopředu, tak říkal, tak co? No, proč mě byl, otče? Já jsem byla tak unešena tvou svatostí, ve které jsem spatřovala svatost Boží. On říkal, dost, nemluv, nebo jak budeš mluvit, tak zase upadneš do té extaze. Já tě v té extazi nemohu potřebovat. My žijeme ve Florencii, kde jsou lidé zvrhlí, kde život se vede nejhorším způsobem v Itálii, kde baží jenom po majetku, po rozkoších a úplně se v tom válí. Tam pojď se mnou a tam působ. A ať ti ani nenapadne, upadnu přitom do extaze. Tam extazi nemůžeme potřebovat. Já bych mohl být denně celý den v extazi, ale protože mě potřebují tyto ubožáci, tak ten přepich si nedovolím. Když to na mě leze, tak se štípnu, tak se bodám, tak se třískám, abych do té extaze nevstoupil. A nevstoupím. A honem jdu k nějakému takovému mrzákovi duševnímu. A ta jeptiška opravdu od té doby ani jednou do extaze, aspoň před tím svatým Filipem, který neupadla a mocně pomáhala tam, kde on pomáhat nemohl, protože on mu to dobře nešlo jít za tou nějakou ženskou někam do jeho brlohu, kde měla ještě nějaký chlapy a tak dále. Ale tahle ta si mohla to dovolit, že žena šla za ženou a obrátila mnoho lidí úplně ztracených a dostala je na cestu pravou. Takže není se jmenována mezi svatými, nikdy si na nikdo z církev si na ně vzpomněla, protože když si vzpomene na to, že jí musel svatý Filip z Nery fackovat, tak to považoval za dostatečný důkaz toho, že nebyla k ničemu. Ale pravý opak byl pravda. Ona byla právě tou pravou, která rezignovala na tak skvělou blaženost, která člověka čeká v extazi, aby mohla pomáhat bližnímu. Nemyslete si, že Ježíš Kristus by místo těch 3 let pomoci bližnímu by byl z rozkoší nestrávil v blaženosti. Ale on ukázal svým učedníkům, že jenom chvilinku, jednu malinkou chvilinku nahoře Tabor, kde se proměnil vedle Mojžíše a Eliáše, byl ve stavu té blaženosti, a když tam jeho učedníci, 3, kteří tam byli s ním, chtěli tam zůstat, tak jim kázal okamžitě pryč, to není pro nás, máme úkoly jiné. Ano? Či jednal zrovna tak jako Filip z Neri. Víte se, Ježíš Kristus radil, miluj svého bližního jako sebe samého. To znamená, vidí bližnímu na půl cesty. Tím se vzdálíš od sebe, dokud patříš jenom sobě a nedbáš na bližního jako na sebe, tak si pořád uměle, ve svém vědomí uměle oddělenou bytostí od Boha. Jakmile od sebe poodejdeš, tak v tobě vznikne prázdnota. A ta nejužitečnější prázdnota, neboť není prázdnota jako prázdnota, ale prázdnota, která se uvolní po tvém jáství, po tvé sebelásce, to je prázdnota, která mě, Pána Boha, přímo přitahuje. Tam mám právo vstoupit. Odkud si ustoupil ty, tam vstupuju já. Jinými slovy řečeno, cokoliv jste učinili nejmenšímu z bratřích mých, mě jste učinili. To v tom třeba nevidíte, že to stejné, ale já vím, že řekl tímhletím, tam vstupuju já. Tam vstupuju se svou spásou. Tam jsem já jako vědomá věčnost. A máš právo také se mnou v té věčnosti přebývat, protože jsi mě pustil k sobě. Ty mě pouštíš k sobě tím, že od sebe odcházíš. Kdo od sebe neodchází, anebo kdo se k sobě vrací zase tím, že je sobě vděčen, že si to přičítá sobě, ten se mnou nemůže být na věčnosti. Ten není spasen. Nikdo jiný není spasen, než do takhle jedná. Pro nikoho jiného není spása, než pro toho, co říkám. No, říkám, abyste toužili po spáse. Ale říkám, že to je jedině pravá cesta. Jiné pravé cesty není. Jestliže by například někdo, teďka mluvím slovy Sri Aurobinda Ghose, kterého právě překládám, je to Ind, a tím je to závažnější, že to neříká křesťan. Říká, kdybych já měl všechny schopnosti jogina, dělal bych všechny možné zázraky, ale lásku kdybych neměl, tak všechno, co vydobydu na této cestě, je falešné. Zklamu sám sebe. Jako by mluvil svatý Pavel. Lásky, kdybych neměl, byl bych zvonem zvučícím prázdnou nádobou. Ničím bych nebyl, ničemu bych nebyl. Nebo neříká prázdnou nádobou, zvonem zvučícím. A tak měl pravdu i ten Sri Aurobindo Ghose, i tenhle ten svatý Pavel a samosebou Ježíš, který jim to dal do pera. Ale říkám vám to, abyste, až dostanete do ruky Sri Aurobinda Ghose, abyste věděli, že on stojí o to, aby jednou v 21. století bylo už veřejně na celém světě hlásáno, že jsme děti jednoho Boha a ať věříme nebo nevěříme, těmi dětmi zůstáváme. Že není rozdílu mezi věřícím a nevěřícím. Mezi různými druhy věřících. Mezi Mohamedány, křesťany, hindy, já nevím kým vším, zen buddhisty. Že na základem tedy všech životů těchto lidí je síla Boží. A k té se musíme vrátit. Musíme překonat svoji averzi, svůj odpor vůči jiným lidem. A nemusíme se proto s nimi bratříčkovat, ale musíme v nich cítit děti Boží. Je zajímavé, že na synagoze staré pražské bylo po celou dobu předválečnou napsáno, zdali pak nejsme děti jediného Boha. A první, co udělali Němci, tento nadpis sundali. Protože Židí přeci nemohli být dětmi téhož Boha, jako oni skvělí Němci. Ale ten nadpis tam bohužel do dneška neobjevil. A to je chyba. Protože ve 21. století tam zase bude. Ale asi dřív ne, no už je chvilinku do 21. století. No, možná si na to slibujeme moc od nějakého změny, na to se nemůžeme nic spolehnout. Na to se není spolehnutí. Ale čas se přibližuje a já myslím, že ty rozmíšky mezi lidmi, takové zbytečné přehrady náboženské, jazykové, rasové, že se na ně bude časem lidstvo dívat jako na přežitek, který už je dávno za nimi. A neříkáme si padnout do náruče a že nebudou války a takové věci. Jenomže my se toho nedočkáme. Nikdo z vás. Protože Indové, kteří mají větší zkušenosti než my, v tom časoprostoru nabili větší zkušenosti, protože jejich zkušenost duchovní je starší než naše. Říkají, žijeme v době temna a ještě do jejího konce čeká nás 3000 let. Takže nemějte nejmenší naděje, se toho dočkáte. A tak vám tím houževnatěji radím. Na sobě pracujte tak, abyste ze sebe uměli vycházet. Takže tedy, já opakuji, ono je lepší opakovat, já vždycky, když opakuju, tak to řeknu jinak, takže ono to nebude tak závadné. Opakuji to, co jsem řekl. Transformátor vesmírových sil, to znamená vesmír v malém, lidské tělo, má schopnost veškeré síly působící vesmíru přetvořit na jednu jedinou sílu, která člověka dovede až před brány království Božího. Jiný transformátor, třeba s kterým mají zvířata, ten nemá tuto schopnost, nemá ty všechny vlastnosti tohoto našeho aparátu, kterými bychom mohli být dovedeni až před ty brány. My jsme dovedeni touto transformací až před bránu a tam musíme potom klepat. Čili musí nám být z druhé strany otevřeno. My si to sami otevřít nemůžeme. A já bych, jak to takhle říká, že je to pravda, sami si otevřít nemůžeme. Ale já bych tomu něco řekl, protože to je jenom šablonovité, rámcovité vysvětlení věci. Ale když se na to díváme zblízka, tak si vlastně otevíráme sami. Ne svou sílou, o které víme, pochopitelně, takže je to síla z jiné strany než od nás. Ale otevíráme si tou sílou, která je nám od Boha svěřena. Jenomže nepůsobí z naší strany, nebož působí ze strany Boží, čili nevědomě. Pro nás si toho nejsme vědomi. Já bych to vysvětlil na své zkušenosti. Ano? Že máme chvilinku čas. Jestliže jsem potom, co jsem odešel od těch lékařů, si přál jednat správně, a to jsem také poznával, co je správné. A měl jsem také moc k tomu od Boha samo sebou, abych to vykonal. Tak to většinou bylo něco, nebo takhle, beru zpět. Vždycky to bylo něco, na co jsem rozumem nestačil, vždycky. A většinou to bylo něco, na co jsem nestačil pouhým dobrem, třeba s vykonávaným nezištně. Takže, když jsem konal správně, tak to vždycky dopadalo tak, že většinou se mi objevilo jako správné to, co mě bylo nejméně příjemné vykonat. Málo kdy mě to bylo příjemné, ale jako, jak to říkáte na Moravě, jako na potvoru, se mi ukázalo jako správné zrovna to, co mě nešlo pod fousy. Jako jsem tady ve 3 letech neměl fousy, ne? Ale nechtěl jsem to udělat. Takže jsem musel překonat sám sebe. A v tomto sebezáporu, o kterém Ježíš Kristus říká, kdo se za mnou přijít, zapři sám sebe, v tom je ten recept toho přibližování se k Bohu. A tak vnitřní modlitba je druh sebezáporu. To je pravda. Ale láska k bližnímu bez ohledu na sebe je také druh sebezáporu. Vykonávat něco správného, co není z mého rozumu, ale o čem vím, o čem mám jistotu, jako já jsem měl jistotu, že je to správné, to je taky sebezápor. Protože já musím rezignovat na vlastní vůli, co bych já chtěl udělat, a musím dělat to, co poznávám jako správné, bez ohledu na to, co bych já chtěl. Když se mi podaří přemoci sama sebe, zapřít sama sebe v tom smyslu, a dělám to, co je správné, bez ohledu na to, že to v mé mašinérii volní skřípe a říká mě to si dáš, to ti zase bude stát práce nebo odříkání nebo já vím co všecko. Jestli toto překonám, tak něco jsem v sobě uložil, někde ve své duši, smrtelné, jsem uložil, jinde to ukrát nemohu. Co, když to opakuju stále, se střádá. A já nevím, jestli to tam střádá, pochopitelně, to nemohu být toho svědkem, to se střádá na dně té mé smrtelné duše, kam já až svým vědomím nedosahuju. A tam se to střádá tak dlouho, pokud jednám proti sobě, proti své vlastní vůli, ale za správným duch, pokud mi o věc, to stačí, aby člověk šel za věcí a ne za svým uspokojením. Za správnou věcí. Pokud takhle jednám, tak jednoho dne musí nastat okamžik, kde je ta nádoba, vnitřní nádoba mé duše plná a ta moje zevní duše, nebo ta smrtelná duše, dohrála tu roli, kterou hrála z pozice oddělenosti. Je mi dobře rozumět? A může začít hrát novou roli už z pozice vědomého spojení s Bohem. Jo? Napřed sporadického a potom s čím dál dokonalejšího. Takže já jsem zíral jako jelen, že najednou v tom 17. a nějakém měsíci, roku 17. a nějakém měsíci, najednou jsem měl před sebou ve svém vědomí přítomnost nesmrtelného pokladu, který je v člověku uložen, a to je nesmrtelná podstata člověka. Pravé já, bych tak řekl. A to byl tedy případ, kterému došlo tím, že hladina zásluh, o kterých jsem ani nevěděl, co to zásluhy, rozumíte mě? Tím, že se neposlouchá sebe, v té smrtelné duši narostla tak, že ona dosahovala okraje té nesmrtelnosti a přelila se do té oblasti nesmrtelné. Tímto způsobem vlastně já sám si otevírám, rozumíte? Jenže o tom vůbec nevím, takže správně řekli, že to bude vám otevřeno. Je mi otevřeno z druhé strany, jak oni tam vědí, že jsem dosáhl toho okraje, tak otevřou. Samozřejmě otevřou, protože jsem hoden. Ale tím, o čem nevím, jsem hoden toho se přelít na druhý břeh, na břeh Boží. Já nevím, to taky je všechno jenom pomůcka slovní, která nevyjadřuje úplně pravdu s celou, ale měla vám to přiblížit to, nebo mělo vám usnadnit snahu, abyste se nebáli jednat proti vlastní vůli, když je to správné. Abyste považovali za pravé požehnání, že sebe smíte přemoci. A když to budete několikrát opakovat, tak se vám dostaví síla, že budete sebe přemáhat bravůrně. Totiž budete mít moc k tomu od Boha, abyste se překonali. Čili budete umět zacházet s tím zapři sám sebe. Nebude to pro vás něco abstraktního, nebo něco nemožného, nebo něco nedosažitelného, nebo něco vás vyčerpávajícího. Zpočátku, když jsem byl malé dítě, tak mě dalo velikou práci poslechnout tohoto v uvozovkách vnitřního hlasu, uvozovky nahoře, protože to nemluví, nebo já jenom vím. A tak tento vnitřní hlas, to vědění tedy, ve mně, když jsem ho poslechl, způsobil nárůst schopnosti spojit se s Bohem. Takže, jestliže Ježíš Kristus říká, dali jste mě píti, dali jste mi jísti a tak dále. To znamená, nedbali jste na sebe. Vzali jste si to, co se považovali původně za své a dali jste to někomu jinému, co se vám nemohlo vrátit, protože ten to snědl, ten to potřeboval, ne? Tak se vám z toho nic nevrátilo. Tak v tom případě se střádali poklad, který vás přebere nakonec do věčnosti. Ano? Až ho bylo dost. Tak tohleto je důležité k tomu vědět. Samozřejmě i v tom momentu, kdy se tohleto stane, nejste ještě vševědoucí, nejste všemohoucí a jste krajně chybující. Abyste se mohli přehoupnout přes ten pocit oddělenosti do toho pocitu třeba, že přechodného, že jste spojeni s Bohem a že to vaše pravá podstata, abyste mohli v tom stavu vydržet, abyste se ten stav mohl prodlužovat a prohlubovat, k tomu je třeba další ještě opatrnosti. Nemyslet si, že tímhletím, co jste získali od Boha, jste získali všecko. Jako vy sami máte patřit bližnímu, tak se nesmíte bránit, aby bližní dělal něco pro vás. Stejnou měrou, tam musí být rovnováha. A já jsem říkal své matce, já jsem horší než dokoliv z vás, proč mě krmíš, když jsem neměl chuť? Nech mě být. Proč mě napájíš? Proč mě ukládáš na lůžko? Proč mě nutíš spát? Mě se nechce spát. Proč mě nutíš, abych jel do školy? K čemu je to světské povolání, ty světské znalosti? To není k ničemu před Bohem. To není žádné vědění pravé. Řekla, ty se zbláznil. A krmila mě, napájela mě, oblíkala mě, vodila mě do školy, nutila mě, abych studoval a tak. Já jsem ten první moment jenom vlivem tohoto anděla strážného, ty první momenty nebo první měsíce dokonce, on to opadávala pomalu, toto šílenství, jsem překonal a proto jsem tady, že jsem měl matku, která o mě také starala. Kdyby se mi podařilo odmítnout pomoc blížního z nějaké třeba z pokory, nebo skromnosti, anebo dokonce z té bláhovosti, že je to všechno zbytečné, tak jsem tehdy umřel a nejsem tady jako svědek toho, co se stalo. Čili berte od blížního pomoc tak samozřejmě, jako když prší, říká ta Marta. Za pomoc, za kterou nemůžete. A přičítejte tu pomoc Pánu Bohu. A tím vytváříte velký okruh, kterým se k Bohu vrátíte. A když jako odmítáte tu pomoc, tak se vracíte k sobě. Já mohu. A co vy můžete? Všechno může jenom Bůh. Upozorňuji vás, že tuto tendenci jsem měl v daleko větší míře, a tuto touhu takhle jednat se mi daleko větší míře, než kdokoliv z vás, koho znám. Já jsem odmítat dokonce i tu pomoc, která sloužila k tomu, aby zůstal naživu. To byste vy nikdo z vás neodmítl. Ale já jsem ji odmítal. Já jsem byl hloupě přesvědčen, že to, co mě bylo dáno, ta milost setkat se s Bohem, že to je dostačující. To je, a že nic víc nepotřebuju, že nepotřebuju tady žít. Možná i spojovací milost Boží na počátku je široko, daleko obklopena nevědomostí lidskou. A ten člověk přímo září nevědomostí, jestli nevědomost může zářit, je provokativně nevědomý. Takže když se díváme na ty svaté, tak, a oni se sami tak nazývají bláznem božím nebo hlupáčkem božím se nazývají, ne? Ovšem, že právě, ale když už jsou si vědomi, aspoň, že jsou hlupáci, tak podle toho mají jednat. A ne se tvářit, jako někdo všechno zmůže. Ať mu jde každý z cesty. Že? To ne. Takže dejme tomu ten svatý František, když toto pochopil, tak přijímal almužny. A z almužen byl živ. Z toho, co si vyžebral, byl živ. Když někdo něco vyžebrá, tak se od něho nechce, aby to vracel nazpátek. A toho žebráka to ani nenapadne to vrátit nazpátek. A to, tento způsob jednání je dodneska zachován v Indii. Když se dá něco nějakému sanjasinovi, svědci, tak si nikdo neopovažuje pomyslet, že by za to měl něco dostat. To je samozřejmé, že mu to má dát. To je moudrost, kterou zdědila Indie od Boha. Od svých ryší, od svých mudrců, takhle jim to říkali. A tím se vůbec v Indii umožňuje, aby ty svatí žili. Já jsem nebyl sice svatý, ale když jsem přeci jenom té svatosti přičichl, tak nebýt matky, tak jsem dneska nežil. Čili pamatujte se, vždycky musí být, už nechcete být odděleni tím, že byste nekonali třeba dobro pro bližního, když jste ochotni konat pro bližního dobro, tak musí být taky ochotni od něho dobro přijímat. Musíte. A to musí být oboustranné, ano? Jinak je tady nerovnováha a budete malně přemýšlet, proč jste na pokraji života a smrti. Dá se nedohrabete. Jenom budete se koukat do už vykopané jámy pro váš hrob. Nic jiného. Protože my jsme tady, prosím vás, jako fakticky neoddělené bytosti od svého okolí a správně říká marxismus, že jsme výplodem svého prostředí. Kdybychom nebyli vychováváni svým prostředím a ovlivňováni svým prostředím, tak nevzrosteme do té velikosti, ve které jsme. Škola by nám nic, bychom opovrhovali školu, jako já jsem byl ochoten. Opovrhovali bychom pomocí, bez které se neobejdeme. Ta pomoc od Boha prochází lidmi, prochází prostředím, mrtvým prostředím. Já si vzpomínám, jak jsem byl vděčen kameni na břehu Vltavy, když jsem ho směl vzít do ruky, že ho mám v ruce, že vidím jeho krásu, že pociťuji jeho záření, že se setkávám s jeho životem. A tak jsem ho dával na jazyk a pod jazyk, aby ho taky ochutnával. A když jsem ho měl dost, tak jsem s ním netlouk vozen, když jsem ho hodil do vody, aby mě chce dopadl. A takový jeden kámen z Vltavy ještě doma mám, vám mohu ukázat, kdybyste chtěli, který jsem v tom předškolním věku takhle bral do ruky. A považoval jsem ho za živého pomocníka. Kámen mě pomáhal. Husy mě pomáhali. Kdyby mě byli husy, nepomáhali. Dneska vůbec o těchto věcech nemluvím, protože to, co způsobili násilím lékaři, V tom se muselo bez násilí pokračovat. Nešlo pořád páchat násilí na tom dítěti, to by ho byli umořili. A tak se mě ochotně ujali husy na břehu řeky Vltavy, dovedli mě do svého ráje husího, tam se mě sdělili ve žlutém světle, tam už jsem neviděl husy, když jsem viděl, věděl, že tam jsou se mnou v tom žlutém světle a já jsem tam přicházel zmíněný. Vylepšen, upamatoval jsem si znovu na to žluté světlo a tak dále a budoval jsem na něm. Například, kdybych jenom jedno sebe naučil od husí, že naučil, jak zaplašovat horečky, já jsem měl horečnaté stavy, protože měl dostatečný stav krve, krvinek a všeho možného, jsem podlehal jakoukoliv infekci snadno, a jsem trpěl horečnatostí, ale já jsem vlivem husí uměl zažehnávat daleko lépe než antibiotika tu infekci a tu horečku s tím související. Takže já jsem vždycky pomocí husí už sám si pomohl od těch vysokých horeček a mohl jsem to přežít. No by mě to bývalo spálilo, nebýt husí. A tak bych mohl jít dál. Byla židlička, kterou, jestli byste někdo chtěl, můžu vám věnovat. To je památečná židlička, nebo to je židlička živá. Já jsem se na ní poprvně naučil, že všechno je živé. I ta židlička, když mi maminka řekla, že s ní nesmím mlátit, že jí to bolí. Já jsem tomu uvěřil a kupodivu ten vnitřní hlas mě neřekl, že je to nesprávné. To je zajímavé. Ten hlas neřekl vůbec na to nic. Či on to schvaloval, na co neřekl nic, to schvaloval. Je to živé. Já jsem velice solidně jednal s tou židličkou, že to do dneška přežila. Tentokrát už daleko to přežila, daleko tíž než v tom mládí, protože jsem s ní jen v rukavičkách, ale teď už jsem na ní zdíl a tak dále, stál jsem na ní a taky jiní na ní stáli a ty se nechovali k ní jako já. Považovali za mrtvou, takže je rozkřípaná, šitá všelijak, ale ještě tam funguje. A když se na ní podívám, tak si uvědomuju, Bože, ty jsi životem ve všem. Jenomže v té židličce máš dispozici transformátor svého života tak nuzný, tak malý, tak slabý, tak nedokonalý, nebo tak omezený, lépe řečeno, že se ten život nemůže tak plně projevit, jako třeba z rostlině. A zase u rostliny se nemůže tak plně projevit, jako třeba u zvířete. A zase tak plně se nemůže projevit jako u člověka. Tam ten nástroj je úplný, ten transformátor je úplný a může se transformovat všecko časoprostorového na hranici bez času a bez prostoru.
Tak. Gottwaldov, 21. září 1985.
Například Sri Aurobindo Ghosh zcela v souladu s Védami a všemi duchovními naukami říká, že v nás příroda se ubírá vývojovou cestou třemi stádii. První z nich je hmotařský život, hmotařský člověk, vázaný svými smysly, a který se neliší v tom svém hmotařství příliš mnoho od zvířete. Druhý stupeň je člověk, který jeho středem života je duševní život a ten svým rozumem překonává svoje chtíče a tak dále. Prostě tíhne spíš k tomu, aby definoval si život jako něco rozumného a tak dále. A třetí je duchovní člověk nebo duchovní stupeň, kde za hranicí toho, co se dá rozumem poznávat, nebo udělat, co se dá vůli lidskou chtěnou udělat, stojí duchovní cesta, to znamená cesta k vědomému spojení s věčným životem. A já jsem měl to štěstí, že ačkoliv jsem byl malé dítě, vlivem toho, co provedli na mě lékaři, jsem byl zván na tuto duchovní cestu. Tím způsobem, že jsem občas, když mě můj rozum dítěte nestačil, se ptal maminky, co je správné dělat. nespokojil jsem se s tím, co bych mohl udělat z vlastní iniciativy, nebo chtěl jsem, aby to bylo správné, co dělám. To byl podnět, který nebyl z mé hlavy. Protože dítě ve 3,5 letech nechce jednat správně, nebo nemá tendenci jednat správně, nebo neví ani, proč by si to mělo přát. Čím větší rozčárna, trávím plesí vnoučat, tím je to lepší, ne? Ale to prostě stalo tím, že já jsem prošel zástavou smyslových věmů a protože se nedostávali, oni mě při vědomí operovali, ten proud toho vědomí, které na nás naráží, na lidský organizm, se nedostával do smyslu, ty byly zastaveny, protože nesnesli tu bolest, co nebylo ve smyslech, nedostal se ani k rozumu a tím tam vznikl takový obtok toho vědomí do jiných center, ze kterých jsem se dovídal, co je správné. No? Nebo jsem chtěl jednat správně. Což tedy smyslí nechtějí, ty hrajou pro sebe. Ty prostě pracují proto, aby byli uspokojeni. Rozum pracuje pro sebe, aby byl uspokojen. Tato jiná centra, ty nejsou k tomu stvořené. Ta je něco jiného. A tak po tomto úvodu, je to velice prudké, bych mohl vysvětlit, proč jsem, dejme tomu, byl zván a jak jsem byl zván do duchovní oblasti. Byl jsem zván tím, že jsem občas věděl, co je správné, nevěděl jsem to z rozumu a musel jsem překonat svou vůli, neboť to nebylo kolikrát vhodné pro mě, nezdálo se mi to být vhodné, když jsem věděl, že je to správné. Byl jsem k tomu zároveň moc, abych to mohl vykonat. A tím ve mně narůstal